12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ministarstvo privrede objavilo je prošle nedelje da je 8 kompanija zainteresovano za privatizaciju PKB korporacije. Iako je ovo ministarstvo odlučilo da privatizuje PKB, mnogi stručnjaci tvrde da to ne treba da se čini i da PKB umjesto privatizacije treba naći dobro rukovodstvo koje neće praviti gubitke. Sindikat Nezavisnost ističe da je PKB od strateškog značaja za državu jer se bavi proizvodnjom hrane koja sve više poprima važnost vitalnog resursa. Da li država treba da proda PKB, po kom modelu i da li je bolje da se da PKB dospe u posjed stranaca ili domaćih privrednika, neka su od pitanja koje danas postavljamo. Dejanu Titoviću, predsjedniku Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede i duvanske industrije, dakle iz UGS-a Nezavisnost, i Branislavu Gulanu, ekonomskom novinaru i članu odbora Srpske akademije nauka za zaštitu sela. Ja sam Dijana Ivanović. Želim dobar dan svojim gostima.
Dobar dan.
Vi ste sa nama, Dejane, u studiju, a Bane Gulan je u Novom Sadu. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Čujemo se, dobre. Evo ovako, da počnemo od toga da nam pojasnite, hoćete vi, pošto vidim da nešto kolega iz režije kucka, sve sad u redu sa tonom? Jeste, dobro. Dakle, PKB je veliko nacionalno dobro i može li se sabrati pre svega, znamo li mi pre svega šta ta korporacija donosi državi, donosi društvu, da bi znali da li treba da je prodamo ili ne. Znači, je li takva, ne samo koja je tržišna vrednost tako, nego šta sve znači PKB za Srbiju, za Beograd, za regiju koja se nalazi?
Ja bih prvo da pozdravim vas, slušalce. Hvala vam na današnjem pozivu. Što se tiče PKB-a, ja bih samo malo da vratimo stvar po pitanju privatizacije, ovo što je poljoprivrednih preduzeća u Srbiji. Čisto malo nekih detalja i eto nekih činjenica da iznesemo ovde, a to je da je u proteklom periodu privatizacija tih poljoprivrednih preduzeća u Srbiji bila katastrofalna i brutalna po pitanju poljoprivrednih preduzeća. Mi imamo 253 preduzeća koja su nezakonito, odnosno preduzeća koja su evidentirana, kod kojih je evidentirano brojne nezakonitosti, jer prethodno nije bilo rešena njihova svojina nad poljoprivrednim zemljištem. Šta je tu bitno? Tu je bitno da vezano za PKB da se dovodi, odnosno da je zamena teza po pitanju privatizacije, jer se privatizuje privredno društvo kroz koje se dobija i zemljište. To je najbitnija stvar u svemu tome. A vrlo dobro znamo da je to ustavom i zakonima, što se tiče zakona o privatizaciji, zakona o privatizaciji zemljištu, zabranjeno, strogo zabranjeno. Što se tiče PKB nije PKB. PKB je problem Srbije, PKB je kruna poljoprivrede što se tiče Srbije i uopšte Beograda. Tako da jednostavno, ako imate površinu koja je srazmena površini urbanog grada, znači urbanog dela grada Beograda, dolazimo do činjenice da je to i te kako veliko poljoprivredno blago što se tiče Srbije.
Da, evo tu je moment možda da čujemo i Baneta Gulana. Dakle, PKB je nacionalno dobro. I kako da znamo koliko stvarno vredi, Bane? Može li se proceniti? Koji su kriterijumi?
Pozdrav svima vama u studiju, pozdrav slušalcima i hvala na pozivu za učešće u emisiji. Evo samo da završimo ovo oko privatizacije. Da je u Srbiji je podišena svaka treća privatizacija u poljoprivredi. 100.000 radnika je ostalo bez posla. Državnu zemlju treba prodati ili izdati našim seljacima, a novac utrošiti za razvoj agrara. Mi se danas pitamo čija je naša zemlja, čija je zemlja u Srbiji je danas paorska, državna, tajkunska i tek pomalo zadružna. Problem je nastao kada je 2005. godine usvojena strategija privatizacije u poljoprivredi, kojom je državno vlasništvo nad zemljom ocjenjeno kao recidiv prošlosti i insistiralo se na modelu ishitrene privatizacije, a svako ko se tome suprotstavljao predstavljen je kao retrogradni element. Rezultat takve politike je ogroman broj poništenih privatizacija zbog lošeg gazdovanja, pa su desetine hiljada hektara zemljišta vraćene u državno vlasništvo. Nažalost, u tim propalim privatizacijama koje su urađene uz pomoć države, otuđena je i mehanizacija i druga oprema, spaseno je samo zemljište. PKB je posljednji kombinat koji je ostao još, koji nije dobio privatne vlasnike ili neke druge vlasnike. Pre njega je PIK Bečej promenio vlasnika, međutim svi radnici su ostali na ulici 1300-400 i tek posle su polovinu od tih radnika koji su im odgovarali primili. Imate, nakon privatizacije PIK-a Bečeja, imate danas primjer da u centru Bečeja ljudi prevrću, gdje se proizvodi hrana, ljudi prevrću kontejnere. No, da mi krenemo sad na PKB. Ja sam protiv privatizacije PKB-a, ja sam za to da on promeni vlasnika, može on ostati i državni, ali mu naći dobro gazdu, a može i da dobije gazdu, recimo da mu bude gazda Beogradski univerzitet, da eksperti, stručnjaci da vode o njemu računa. Naime, PKB treba da postane profitabilno preduzeće, ukoliko se udruži sa malim, može da postane profitabilno preduzeće, ukoliko se udruži sa malim proizvođačima, promeni setvenu strukturu, proizvede više povrća i voća, a manje pšenice, kukuruza i održi postojeći stočni fond. PKB se nalazi pored grada koji ima 2 miliona potrošača. Prema tome, ja sam u Prirodnoj komori radio i pre par godina na zahtjev tadašnjeg predsjednika Miloša Bugarina smo radili analizu PKB-a. Evo vam šta tu u analizi šta smo pronašli. Trebalo bi uložiti 50 miliona dolara i PKB mogao bi da posluje i pozitivno, ne da bi mogao, nego mora da posluje pozitivno. Jer on ima, proizvodi svaki dan 200.000 litara mlijeka, 68 miliona litara godišnje. To što ima sad gubitka od 68 miliona evra, to nije puno i to je napravljeno sad u svim tim tranzicijama i traženju šta će sa PKB. To su loše vlasti radile i nažalost zato i PKB ima gubitka. Evo vam šta PKB sve posjeduje. 2000 radnika, 23.470 hektara sopstvene i 5.000 hektara zemlje u državnoj svojini, 9.000 muznih krava, 3.500 junadi, 6.000 svinja, 2.000 ovaca, 30.000 koga nosilja. PKB je 31. decembra 2015. procijenjen na 154 miliona evra. Procjena je bila 51% da ide vrednosti da se proda, međutim niko se nije javio i nije bilo zainteresovan. Nije bilo zainteresovan 2. marta 2016. godine. Dakle, sad se PKB je, dok sam ja radio u Prirodnoj komori Srbije, sad je potpredsjednik i predsjednik komore bio dr. Stojan Jeftić, on je pokrenuo to da PKB postane državno preduzeće i preuzeo ga je grad Beograd, a sad, evo, sad je došao pod vlasništvo države Republike Srbije.
PKB samo da kažem, oprostite, Bane, samo da kažem, zaboravila sam to na početku, da kažem da sam ja svakako pozvala nadležne iz Ministarstva privrede. Obećali su da će neko doći, međutim niko se nije pojavio, nije došao, niti sam dobila nikakvu informaciju mailom ili telefonom zašto neko nije mogao da dođe, ali navikli smo na to, nije to ništa novo.
Vidite, još jedan komentar na to. Brigu o poljoprivredi u Srbiji vodi 35 raznih institucija na nivou Republike, a rezultat te brige, kako se ona vodi, o tome je da od 4709 sela nestaje 1200 sela.
Dobro, samo da vas pitam nešto. Da ne bi sada mnogo sa tim ciframa, da ne bi zagušili emisiju, recite mi, da li znate da negde postoji taj model koji predlažete da stručnjaci sa univerziteta vode jedno tako veliko imanje i jednu firmu, da su oni dobar menadžment za tako nešto?
Postoji. Nije problem da prodaći menadžment. Zavisi samo da mu država stvori uslove da može da radi normalno. Postoji primjer, recimo, u Izraelu 97% zemlje je u državnom vlasništvu i sve dobro funkcioniše i sve odlično funkcioniše. I mi, ja ne znam, mi ćemo, to je i pitanje suvereniteta zemlje ako se privatizuje PKB. su, pitanje suvereniteta zemlje, jer biće, nećemo imati više ni jedno preduzeće u privatu. Svaka država ima takvo preduzeće i takvog giganta koji u slučaju potreba zemlje da proizvodi hranu za ratova i sve to. Poljoprivreda se izvukla u vreme ratova, evo vidite, ako ode sad i PKB ruke, jer privatnici ne uzimaju da bi proizvodili hranu, nego da bi proizvodili profit, da znate.
Da, znači jedna bitna posljedica prodaje bila bi da bi se time praktično onemogućio uticaj države na kreiranje agrarne politike.
Nije li najbolji dokaz to da privatnici uzimaju da bi proizvodili profit, oni menjaju delatnost kad kupe preduzeća i sve to, najbolji dokaz su četiri najveća privata, domaća tajkuna, ne stranci u Srbiji. Imaju preko 100.000 hektara zemlje, a nemaju goveda. Srbi nemaju, kada ja imam predlog, kada bi oni imali po jedno uslovno grlo goveda, da tih 100.000 hektara, to bi bilo 100.000 junadi, imali bi i prirodnog gnojiva, mogli bi da gradimo sisteme za navodnjavanje i imali bi 8.875 tona baby bifa da se izvozi. Ovako izvozimo 300 do 400 tona baby bifa godišnje sad, a 1990. godine smo izvozili 30.000 tona.
Da čujemo i Dejana Titovića šta kaže oko te prenamene.
Ja bih se zahvalio profesoru, s obzirom da imam u principu sve rekao, malo bih se samo nadovezao na neke te stvari. Mislim da je što se tiče PKB-a daleko bitnija priča stabilnosti, prehrambene stabilnosti zemlje. Ako pričamo o nekoj stabilnosti zemlje i bezbednosti, nije to poenta priče samo aviona, tenkova ili šta ti ja znam. Znači, i te kako je bitna prehrambena i poljoprivredna stabilnost zemlje. Mislim da smo mi u proteklom periodu imali, svi su se vraćali na tu neku agrarnu reformu, na priču poboljšanja poljoprivrede i sve ostalo, a mislim da je od toga ostala samo prazna priča. Po pitanju tih nekih primjera, kao što je profesor malo pre počeo, ja bih svakako primjer Agrobačke, u kojoj su stradali radnici, državne i društvene oranice, kao i pokretna i nepokretna imovina. Pre neuspele privatizacije to preduzeće obrađivalo na hiljade hektara zemlje, u njegovom sastavu su bili limnjak od 600 hektara, farme krava, šta ti ja znam, veliki gigant. U postupku prve privatizacije kupila ga je ćerka čuvenog tada biznismena Milete Jerkovića, naravno nije ispunila ugovor o kupoprodaji, i to je to. Šta je tu problematično? To preduzeće na kraju takve privatizacije nije moglo da uđe u posjed svojih 294 hektara obadivo poljoprivrednog zemljišta, jer su u posjedu ostali kupci iz ugovora koje je privredni sud poništio, znate. Tako da jednostavno to su takvi neki primjeri gde, složio bi se sa profesorom, PKB, ja sam isto pripremio neke ove, eto čisto podatke, ali profesor je sve to izneo, tako da stav sindikata Nezavisnost je svakako da se protivimo privatizaciji PKB-a zbog njegovog značajnog interesa za grad i za celu Republiku Srbiju, i ukazujemo na odredbe zakona o privatizaciji, o zakona o poljoprivrednoj zemljištu po kojem nije dozvoljena privatizacija dobara i još opšte značaja i dobara u opštoj upotrebi. Znači, i Ustav kaže to ne može biti privatizovano. Strogo zabranjeno.
Dobro, da vas pitam, Bane, evo nešto vas je...
Da, evo me, evo, samo još jedan podatak.
Samo da kad nešto razmislimo, Dejan vas je promovisao u profesora, da vi ste isto profesor.
Ja nisam profesor.
Ali govorite kao profesor.
Ali sam član odbora za selo, drugi mandat Akademije nauka i 20 knjiga, 150 naučnih radova i bavim se istraživanjem ovim temama uglavnom. Samo još ovdje jedan podatak. Prema članu 3 zakona o privatizaciji, iz privatizacije se izuzima nacionalno bogatstvo, odnosno zemljište, a i dosadašnji zakon o zemljištu zabranjuje prodaju zemljišta strancima. Razlog je što se ono tretira kao teritorija. Stranci međutim kažu da oni nisu vlasnici zemljišta nego preduzeće i da se na osnovu toga obrađuju zemlju. Znači stranci su dolazi, sad već stranci imaju ogromne količine zemlja u Srbiji, iako nemaju pravo na to po zakonu da kupuju zemlje u Srbiji. Neko je kupovao u njihovo ime i oni su uskupovali kapital preduzeća, a agencija tvrdi da je samo kapital prodavala, ali su dobijali i zemlju, i državnu, i zadružnu zemlju, i to se posle preknjižavalo na raznim ostrovima, i zato je uništeno i zadrugarstvo koje postoji svuda u svetu, samo ga mi ne priznamo i mi ga ne razvijamo.
12 sati 15 minuta, slušate Rečano i Prećutano. Danas govorimo o privatizaciji PKB-a.
Radio Beograd 2.
Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Miljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. Izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
12 sati i 20 minuta, slušate Rečeno i Prećutano, govorimo o privatizaciji PKB-a. Ministarstvo je saopštilo prošle nedelje da su se prijavile srpske kompanije Industrija Mesa Matijević i MK Commerce, kao i Aldahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok pisma kompanija iz Velike Britanije, Singapura, Kine nose oznaku tajnosti, njihova imena ne mogu da budu objavljena. Ono što vas pitam na osnovu ovoga što sam pročitala, Bane, jeste da li to znači da je otvoreno samo pitanje oblika privatizacije, a da je ona nešto neminovno, tako?
Samo nešto, odgovor vam nisam dao da u prethodnom razgovoru za pitanje da li postoji negde da ima. Pa imamo na Poljoprivredni fakultet, ima Radmilovac, poljoprivredno dobro u blizini Beograda, i odlično posle, ima divna vina i sve, služe goste kad dođe sa svojim proizvodima i sa Radmilovca. Prema tome, ako bi PKB bio pod upravo Beogradskog univerziteta, on bi imao dobar menadžment i moglo bi sve, plus što ne bi imao ogromne troškove oko transporta proizvoda, jer tu se nalazi u blizini Beograda, a tu je tržište od 2 miliona stanovnika i PKB je s tom namerom i građen. Dakle, ja sam protiv prodaje prirodnih dobara, pa i poljoprivrednog zemljišta strancima, jer to predstavlja prodaju suvereniteta zemlje. Mi nećemo imati nikakav suverenitet i vlasništvo ako to... Ovde kada se rekli o Aldahri reč, Aldahra je došla već u Srbiju, ljudi su dovele nove vlasti koje su sad vladaju Srbijom i Aldahra nije dugo poznat kombinat, postoji, ja mislim, od 1995. godine, hoće da kupi u Srbiji 20.000 srpskih hektara srpskih njiva. Aldahra obrađuje u Egiptu 54.000 hektara, u SAD 4.000 hektara, u Španiji 2.000, a u Australiji 20.000. 2.000 hektara, a u Srbiji ima 1.000 hektara i hteli bi još da uzmu ovih 20.000 hektara. Ja sam protiv komandanja PKB. PKB je već raskomandana. Kad su mu oduzeli pa prodali i Imleke, promenova vlasništva i ostali delovi PKB-a, prema tome ne treba ga dalje više komandati, inače kad je već raskomandan. Znači, treba da ostane u celosti, jer tad se i lakše proizvodi i lakše upravlja. I treba da se zadrži pre svega stočarstvo u PKB-u. Stočarstvo je ugroženo u celoj Srbiji. Mi nemamo ni 15 do 20 hiljada junadi ukupno stočarstvo Srbije. Prema tome, to je nemoguće da trošimo 4 kilograma junećeg mesa po stanovniku. Prema tome, to nam je, a PKB je jedini koji je sve to sačuvao. Jer privatnici kada kupe kombinate, oni gledaju prvo da ukinu stočarstvo. Stočarstvo, evo imamo primere, ova četiri najveća vlasnika bivših kombinata koji nemaju krupne stoke na svojim njivama, u svojim imanjima, koji su, još imaju malo svinja i to, ali i još nešto da povežemo to i sa dolaskom tenisa. Srbija treba da razvija govedarstvo, odnosno u to vrstu stočarstvo, jer Evropska unija uvozi 700.000 tona junetine godišnje, a mi smo izvozili neka 30 do 50.000 tona, sad smo izvezli prošle godine 400 tona. Prema tome, PKB treba sačuvati, a još jedan od načina da ga sačuvamo je da državnu zemlju, u polovinu državne zemlje da podelimo našim seljacima, koji će to da plate, recimo 3 milijarde evra, neka država uloži 1 milijardu evra u obnovu poljoprivrednih dobara i svega, neka vrati dugove PKB-a, neka se PKB postavi na zdrave noge i onome ko se da da upravlja sa njim, onda će to biti i pravi potez i dobar potez i sačuvat ćemo suverenitet zemlje.
Da, za sindikate PKB-a, koliko znam i za vaše kolege Dejane, prihvatljiv je onaj način privatizacije u kojem država ostaje većinski vlasnik. Samo na taj način, tvrde sindikati, nadam se i vaš, možemo da zadržimo delatnost. Ovo o čemu je sada govorio Bane Gulan, dakle, da. Ima 8900 muznih krava. Znači, treba dobro razmisliti da li bi to neko održao. Šta su uslovi sindikata? Šta vi zajedno kažete državi? Koliko ste pričali uopšte sa ministarstvom privrede oko toga i poljoprivrede? Šta su vaši uslovi?
Ja bih samo da se vratim vezano za model privatizacije. Kao sindikala smatram da je neodgovorno i neozbiljno da kupci predlažu model privatizacije. Pogotovo ovako preduzeće kao što je PKB. U ozbiljnim državama nadležni organi svakako treba da naprave analizu iz koje se može odrediti najbolji model privatizacije. To, nažalost, kod nas nije slučaj. Dođe neko, ima malo više para, on postavlja uslove, hoće da kupi makar to bilo i nacionalno blago, što se toga tiče. Sindikat nezavisno smatra da je postupak restrukturiranja PKB i stvaranja ekonomski profitabilne kompanije mogući kroz odgovornije upravljanje, kao što je rekao i
Dani Guland, ekonomski novinar.
Znači, odgovornije upravljanje i racionalizaciju troškova u tom smislu mi zahtevamo da od nadležnih organa institucija da preispitaju poslovanje PKB-a i sankcionišu sve eventualne zloupotrebe koje su u prethodnom periodu vršene od strane poslovodstva. Ukoliko je cilj unapređenja tehnološke osnove PKB-a, koji nije moguće ostvariti bez privatnog svakako kapitala, sindikat nezavisno smatra da bi eventualni ulazak takvog kapitala mogao da bude prihvatljiv isključivo kroz ugovor o strateškom partnerstvu, sa jasno definisanim obavezama strateškog partnera da nastavi proizvodnju najmanje, kao što to zakon kaže, 3 godine, svakako, ali mi se zalažemo i za više, to je o tome pričamo, tim uslovima koje država svakako treba da propiše, i očuvanju postojećih radnih mesta uz zadržavanje države kao većinskog vlasnika. Tako da po toj nekoj možemo da uzmemo primjer po analogiji, recimo, mogućnosti ulaska privatnog kapitala, na primjer, u vodovodima. Vi znate da je prvi put sada u tom nekom zakonu o privatizaciji moguće privatizovati vodovod, ali ne više od 48%, 9. Tako da je taj jedan zlatni glas je mnogo bitan.
Da, Baneve, ili vama prihvatljivo da država bude vlasnik 51% i da je taj oblik privatizacije bude?
U tom slučaju da, ali onaj drugi deo ponovo, ne da budu stranci vlasnici, da se prodaje, nego da se prodaje domaćim seljacima, domaćim proizvođačima. Jer
primjera, čekajte, evo imate malo pre ste pomenuli MK Komerc i Bečej. Dakle,
ali eto, vidite, ni domaći čak nisu to. Ali
pa to, hoću da vam kažem, začekajte, znači ponašaju se baš kao stranci.
Da. Gore nego stranci.
Imate, Mitros je prodat u Sremskoj Mitrovici, skoro to sve što ide su polu informacije. Kažu, kolje se dnevno 800 svinja, dobro, kolje se za izvoz u Rusiju. A mi u Rusiju ne možemo da izvozimo sveže meso, ne možemo svinjsko, ne možemo da izvozimo u Evropsku uniju, ni grama ne možemo da izvozimo, može samo preko 70 stepeni obrađu. I tog izvoza nema. I zato kada treba da se okrenemo govedarstvo, a govedarstvo smo jedino sačuvali u PKB-u. Da imamo. I komesar za meso Evropske unije, ja sam bio na sastanku kad je rekao, proizvodite baby beef, ja vam garantujem u narednih 50 godina po 50.000 tona godišnje. A mi imamo od 1996. kontingent od 8.875 tona godišnje, nikad se nismo primakli toj brojci, prošle godine smo izvezli 400 tona, 2015. 315, 100 puta manje nego 1990. Zahvaljujući ovakvoj brizi o srpskoj poljoprivredi, njenoj rasprodaji, jer ovi novi vlasnici se bave ekstenzivnom proizvodnjom, ekstenzivna proizvodnja na velikim površinama pšenice i kukuruza se isplati, a malim proizvodnjačima se ne isplati. Prema tome, ne treba ga komandati, treba ga zadržati u sadašnjem, ali taj deo koji budu nađe strateške partnere, treba da budu domaći strateški partneri da bi kapital ostajao u zemlji, jer u suprotnom će profit da se iznosi iz zemlje.
A dobro, zašto ako je takva zarada, ako postoji plasman baby beefa, zašto bi neko tu delatnost menjao?
Zašto bi menjao? Zato što stoku treba hraniti 365 dana, a u proizvodnja kukuruza, pšenice, zato manje živog ljudskog rada i manje radnika. A živa stoka traži čoveka svaki dan da je hrani i da vodi brigu o njemu. Ali najbolji dokaz je to da smo 1990. Srbija proizvodila 650.000 tona svih vrsta mesa, prošle godine smo proizveli manje od 400.000 tona.
Pa čekajte, jel nam tada to bilo profitabilan posao?
Pa vi znate da seljaci su i onda kukali, ali eto vidite, bio je profitabilan posao jer je Beograd je kupio Leilanda autobuse od izvoza baby bifa. Izvozili smo baby beef američkoj vojsci, sad više to jer ga nemamo, jer imamo 200.000 praznih kuća u Srbiji u kojima nema ni ljudi ni stoke. Prema tome, dajte da se vrati, i to bi bio opstanak Srbije i povratak selu i tom stoke.
Profitabilno i danas svakako, s obzirom da, kao što je Bane rekao, PKB ima 20.000 krupne stoke, 70% tog zemljišta koje koje obrađuje ide na to, na hranu što se tiče goveda i ostalo, tako da i te kako je profitabilno, s obzirom da pod ovakvim nehumanim uslovima PKB posluje sa dobitkom. I pored toga što država na svaki mogući način gleda da to što više oteža svojoj kompaniji. Primjer toga je da oni ne dobijaju premije za mleko već neki 3-4 godine, tako da je to je veliki problem.
Kada čujete da vlasnik MK Komeca kaže da on ne može da nađe 10 inženjera, tako, agronoma. Kako razumete to? Dakle, nudim 2000 evra platu, šta to znači? Nemamo ih, to je mala plata, za nju ne treba raditi posao. O čemu se radi?
Prošle nedelje sam organizovao okrugli sto u Akademiji nauka, bila je tema zapošljavanja mladih poljoprivrednih stručnjaka. Imamo 32.000 sa srednjom, višom i visokom školom poljoprivrednih stručnjaka nezaposlenih. Od toga je preko 5.000 inženjera, 25.000 sa srednjom školom, oko 50 doktora nauka i to. Prema tome, to su samo priče da sastancima koje koristimo mi novinari, koje se dobro plasiraju u javnosti. Prema tome, imamo 32.000 zaposlenih stručnjaka u poljoprivredi Srbije. I to ne oni koji su ostali sad bez posla, nego mladih stručnjaka koji su sad završili fakultete i spremni su da rade i da putuju i da odlaze. Prema tome, ja sam bio na tom sastanku kada je gospodin Kostić to izjavio, međutim, tad mu se nije niko javio, ali nije to problem da se nađe.
Ali kako vi to razumete? Zašto je on to rekao? Pa nije valjda čovjek izmislio to?
Pa nije izmislio. Kostić obrađuje 260, obrađuje, organizuje proizvodnju, trgovinu i sve u Srbiji i Ukrajini na 265.000 hektara. Od toga je u Srbiji oko 30.000, ostalo je u Ukrajini. A zašto je on to rekao? Pa verovatno i on zna šta ide kroz novi i ta se provlači i ta rečenica i njegov ide kroz novine i njegova kompanija, pa je on postigao svoj cilj.
Ja i dalje nisam razumela, možda imate vi neko bolje objašnjenje.
Evo ovako, ja mislim da je on svakako hteo da vođem možda nekim izjavama nekih naših političara da su ljudi malo kod nas i lenji i da neće da rade. On, Bože moj, daje 2000 evra jednom agronomu, ali nema agronome, tako da ja da sam bio tada na tom okruglom stolu, svakako bi mu postavio pitanje. Jedan kvalitetan kadar treba da se oškoluje, znači ne može sve da se kupi. On daje 2000 evra i 10 ljudi. Tako da jednostavno to nije poenta priče. Poenta priče da se, ako već ima tu neku strategiju što se poljoprivrede tiče, ošte ako su mu potrebni takvi kadrovi, trebalo bi malo da uloži u njihovo, što se kaže, selektiranje, u njihovo obučavanje, znači mora malo više da se radi na tome. Nije sve to kupimo i tako su u principu i ponaša. Ja ću samo da vam dam jedan podatak, da su tri najveće porodice u Srbiji pred Drugog svjetskog rata, na čelu sa porodicom Dunđerski, a to je bila porodica i Kotek i Fernbach, imali nekih 11 ili već koliko hiljada hektara obradive zemlje. Poređenja radi, to je recimo sada tri neke najveće porodice koje se bave kod nas poljoprivredom, recimo Mativić, Mišković, recimo Miodrag Kostić. Miodrag Kostić, polovina njegove današnje zemlje koje ima je veća u odnosu na sve tri te porodice koje su imale pre Drugog svjetskog rata.
Evo, samo da se uključim do dopuna tog vaše što ste rekli.
Izvolite.
Sve se slažem. Ja sam prošle godine objavio knjigu Sudbina oduzete imovine, gde sam naređao sve. Grof Čekonić je imao 39.000 katastarskih jutara. To je znači 18-19.000 hektara. Grof Kotek je imao 33.000 katastarskih jutara. To je 1,8 jutara je 1 hektar. Đoka Duđerske imao 4.500 jutara. Gedeon Duđerske imao 7.000 jutara. Prema tome, tu sam ja naređao jedno 20-ak njih koliko su imali zemlje i površina. Prema tome, sve je to tačno i oni su daleko ispod ovoga što imaju naši najveći biznismeni koji su. Samo četvorica imaju oko 120.000 hektara.
Je li to zemlja u zakupu ili je to kupljena zemlja?
To je uglavnom zemlja koja je kupljena u toj pogrešnoj pljačkaškoj privatizaciji uz pomoć države. Kada kažem pljačkaškoj uz pomoć države, to znači da su oni kupovali kapital preduzeća, ali su dobijali i državnu zemlju i sve to, i zadružu i sve to. Nešto je posle u katastru menjalo vlasnike, preknjižavano, dopunjavano, dodavano, prema tome, i a to je simbolično je plaćano negde oko 300 do 500 evra je plaćan tad hektar kad na tom početku privatizacije, i oni su postali danas su vlasnici te zemlje. To je opasno za strance ako dođu, recimo Hrvati, ako im kupuju zemlju na granici sa Hrvatskom i za drugi područje, za 50 godina će doći pa će reći tamo moja zemlja u onoj državi je, ja ovdje, ta moja zemlja tamo, i to će biti povod za menjanje granica za naredi 3 do 5 decenija.
Ali čekajte, naša zemlja je prihvatila da od 2017. godine stranci mogu da kupuju zemlju od septembra ove godine. To niko nije prihvatio dok nije postao član Evropske unije, ni Hrvatska, ni Mađarska. Mađarska je i dan danas prolongira nekako primjenu toga. Kako ćemo mi to da zaustavimo nekako? Jer vi smatrate da ne treba da pređe zemlja u ruke stranaca.
Postavlja se pitanje da li mi možemo da odložimo prodaju zemlje strancima. Mi nismo spremni za taj posao sad. To je urađeno, potpisano i to niko nije uradio tako kao mi. Jer čovjek koji je to uradio, ja sam lično pričao sa njim, kaže, ja sam došao tamo i materijal je bio na stolu, rečeno je uzmi ili ostavi.
A ko je taj čovjek, prosite?
Nemojte, ne bih imao da pominjem. Ne, iz vlasti, onaj koga su vlasti slavile tamo. Naša strategija o zadržavanju poljoprivrednog zemljišta u rukama domaćih vlasnika mogla bi da se zasniva na preuzimanju pojedinih rešenja iz zemalja Evropske unije, a to znači ono kako su to pametno Slovenci uradili, Česi, Slovaci, Poljaci, svi drugi. Mađari su ustavom zabranili kada su vidjeli kuda to sve vodi, Mađari su otkupili svoju zemlju i ustavom su zabranili dalju prodaju. Prema tome, mi ne verujem da ćemo moći nešto da uradimo od 1. septembra. Otišlo je i pismo pre par dana u Brisel, imam ja to pismo, mogu da vam delove pročitam ako vas interes iz njega, da kaže da mi nismo spremni za takve razgovore i sa to. Šta će biti, mada ministar poljoprivrede najavljuje da će se pronaći rešenje, ali još uvek sam ja sam sumnjičav u to da će se naći neko valjano rešenje u tom pogledu, i najbolje bi bilo da mi to dalje ne rasparčavamo, da to taj proces zaustavimo.
Recite nam, Bane, šta znači to nismo spremni? Zašto je to eufemizam? Šta znači to nismo spremni za to? Nećemo?
Ne, da nismo spremni da dobijemo tu bitku, ti pregovorima, da će oni popustiti ili da će reći puj pike, to ne važi. To znači to. Prema tome, pismo je otišlo, mi nismo spremni za to, znači da dobijemo tu bitku, da to odložimo. A za koji način ćemo rešiti, ministar najavljuje da će to biti rešen problem, na koji način nisam u to upoznat.
Dobro, još malo sviramo.
Svi su odložili prodaju svoje zemlje, tako da i Hrvatska je odložila. Bane je sve u principu rekao vezano i za Mađarsku i to, tako da su ustavom zabranili, ja opet kažem, i naš ustav zabranjuje.
Pročitao sam malo pre šta kaže ustav, zakon o privatizaciji, to da se zabranjuje.
Ali ste pročitali, da.
Stranci su kupovali našu zemlju. Imamo vlasnike, to i stranci imaju, jedno 10-20 hiljada hektara. To, ali na način, evo, Baltic Prosperity iz Irske ima 10.500 hektara, podatak je od pre nekoliko godina. Agrokor je imao 4.500 hektara, Matijević je kupio nešto, to od njih. CBA iz Mađarske ima 2650 hektara, Žito grupa iz Hrvatske ima 2000 hektara. To je u pograničnom delu i to je to što sam vam rekao, za 30 do 50 godina to će biti metod menjanja granica. Reće se moja zemlja tamo, a ja u ovoj državi moram da prelazim granicu da bi je obrađivao. Prema tome, sad šta ćemo mi uraditi, očekuje se, ministar je rekao da će se oglasiti o tome konkretno i tačno, međutim za sada nema toga. Ja imam to što je otišlo, to pismo, i da mi nismo spremni sad da to sve rešimo u našu korist, ja pretpostavljam tako.
Nažalost, tako je.
Nažalost, bih rekao.
Dobro, i dalje mi nije jasno što znači to nismo spremni, imali neki precizniji termin da razumemo da li to vlasti neće, ne mogu, tehnički, finansijski ili već kako god hoćete, trebaju nam novci u budžetu. O čemu se radi kada kažete nismo spremni? Ja i dalje mislim da...
Ja verujem da nemamo snage, da verujemo da oni neće popustiti iz Evropske unije.
A svakako. Nemaju tu činu da oni kažu.
Da.
tako da jednostavno to ide svojim tokom.
12 sati i 39 minuta, još malo slušamo muziku pa još malo pričamo i tu smo pri kraju emisije. Slušate Rečeno i Prečutano, govorimo o privatizaciji PKB-a. Ja bih da podsjetim da je u prethodnom delu razgovora Bane Gulen rekao da su Mađari doneli ustav da kupe svu zemlju, tako sva zemlja u Mađarskoj je u vlasništvu države. Isto tako ste rekli, Bane, da je problem nastao 2005. godine kada je usvojena ta strategija privatizacije u poljoprivredi kojom je državno vlasništvo nad zemljom ocjenjeno kao recidiv prošlosti.
Da.
E sada, zbog toga je poništeno toliko privatizacija, svaka treća je poništena. Kada ćemo početi drugačije da gledamo na državu kao na titulara svojine? Da li možemo da vratimo to poverenje u državu? Poverenje da ona to radi u ime svih nas i da Mađari nisu ludi što tako razmišljaju i što veruju državi kao garantu onoga što radi, da će to dobro da radi. Kako vratiti veru u državu?
kako vratiti veru?
Jeste.
To je godinama narušavano izgubljanje poverenja i povratak poverenja će ići veoma sporo. Ali mi ako se vratimo nazad, recimo, ako je 1990. godine i prve godine, tadašnja politička struktura imala smelosti da vrati zemlju bivšim vlasnicima. Zašto se restitucija zemljišta po novom zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju iz 2011. godine sprovodi tako sporo? Ja sam knjigu o tome objavio, o restituciji gde je oduzeto je 638.000 hektara zemlje posle Drugog svetskog rata, ali to je najveći deo oduzet u Vojvodini Nemcima, koje, podunavskim Švabama, koji su proterani i otišli iz Srbije. Tada. Dva ministra za poljoprivredu, Veljko Simin i Jan Kirgeci, vratili su bivšim vlasnicima oko 150.000 hektara zemlje. Kod mene često dolazi Veljko Simin i viđa Jana Kirgecija i oni su mi pričali kako su sve to uradili. Najviše je vraćeno u Vojvodini oko 123.000. To je bila prva restitucija zemljišta u istočnoj Evropi posle Drugog svjetskog rata. Danas je, greška je što, zašto se danas državno zemljište ne prodavati pre restitucije? Zašto mi danas pokušavamo i hoćemo da prodajemo državno zemljište, čekamo da dođe tenis ili to, da bi nam proizvodili svinje, a u svetu, u Evropskoj uniji danas ima 50 miliona svinja viška, oni ne znaju šta će sa njima. A tenis hoće da dođe, veze, ali sve je vezalo za toga, da bi izvozio svinje u Rusiju, a mi ne možemo transportovati svinje u Rusiju jer moraju da idu samo brodom, ne može preko Evropske unije, a taj transport svinjskog mesa u Rusiju traje 47 dana živih svinja ili svinjskog mesa. A evo i ovde samo ovo pismo što sam malo pomenuo. U vreme potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju optimistički se verovalo da će Srbija moći da ispuni sve uslove za ulazak u Evropsku uniju i između ostalog reši pitanje vlasničkih odnosa u pogledu poljoprivrednog zemljišta. Srbija je jedinstven slučaj jer predstavlja jedinu zemlju koja se obavezala na liberalizaciju tržišta poljoprivrednog zemljišta pre ulaska u Evropsku uniju. Pored nastupanja nepovoljnih ekonomskih efekata finansijske krize, Srbija neće biti spremna za taj proces od 1. septembra 2017. godine. Još nešto, kada smo govorili sad oko mesa i to da znamo, vi još uvek vakcinišemo svinje i ovih dana u toku vakcinacija svinja protiv bolesti kuge. Kada se prestane sa vakcinacijom, mora 3 godine da prođe da bi se obnovio stočni fond, da bi mi mogli da izvozimo to meso u Evropsku uniju. Prema tome nema za tri. A kada se prestane sa vakcinacijom, treba da prođe 6 godina da, ako nas bi nas tog dana primili, da bi mogli da uđemo u Evropsku uniju. Prema tome, Evropska unija je, eto, zbog tih problema nama na dalekom štapu i pored volje vladajućih garitura da hoće tamo. 6 godina posle vakcinacije. A sad smo dobili pre par dana vest da će vakcinacija prestati u junu ove godine, to je znači za 2-3 meseca. Prema tome, da bi bil, kad bi nas tad primili u Evropsku uniju, tek 6 godina treba da prođe da bi bio ušli u nju.
Dobro. Dejane, vaš sindikat je organizovao pre 10 dana veliki okrugli sto na temu privatizacije PKB-a. Pozvali ste sve nadležno, ali tako, iz Ministarstva privrede, poljoprivrede. Kako se oni, niko nije došao, kako se odnose prema vama, kako komunicirate sa njima?
To je odgovor na vaše pitanje od malo pre, kako vratiti
veru u državu.
Veru u državu, znači svakako da država treba samo u sebe da vrati tu neku veru. Da budem iskren, sasvim loše iskustvo, veliko iskustvo loše imamo što se tiče Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva privrede. Nisu došli, mi smo njima uputili više dopisa, zatražili više sastanaka, da vidimo, čisto da budemo informisani, upoznati vezano za to. Napravljena je neka radna grupa po pitanju PKB-a u kome sindikat Nezavisnost ne učestvuje svakako. Mi smo i pored toga obratili smo se i neki naš plan da u nekoj narednom periodu da se obratimo tim nekim našim krovnim institucijama što tiče Evrope i uopšte sveta, znači i Međunarodnoj organizaciji rada i Evropskom sindikatu, i da upoznamo sa dešavanjima po pitanju PKB-a. Mogu da kažem da je u svemu tome u dosluhu i poslovodstvo u PKB-u, s obzirom da smo više puta i sa njima zatražili sastanak i tražili te neke informacije, nismo mogli da ih dobijemo. Jednostavno, bukvalno kao da su se negde učaurili, zavukli negde u neku mišiju rupu i čekaju da se sve to nešto desi bez ikakvih nekih turbulencija, nešto da to prođe, da se da jednostavno prespava se, ujutru se probudi i dobili smo novog vlasnika u PKB-u. Tako da mi to svakako nećemo dozvolimo. Trudit ćemo se kao ozbiljna organizacija, prvenstveno da se zalažemo za zaštitu naših članova i svih zaposlenih u PKB-u. Istovremeno moramo biti odgovorni prema budućim generacijama i odgovorni za prehrambenu stabilnost zemlje. Ja bih samo još jednu stvar hteo da kažem. Ovo je malo veća priča. Bane u principu mahom dosta toga ispričao vezano za te neke podatke po pitanju svinja, zemlje uopšte i ostalo. PKB je daleko veća priča. PKB je 30.000 ljudi sa leve strane Dunava. Tamo je stanovništvo sve starije i starije. Tamo se bukvalno gase i vrtići, škole, znači moramo da razmišljamo i u tom nekom drugom pravcu, znači stvarno nam je velika odgovornost po pitanju toga, mi moramo tamo te ljude da zadržimo. Bane je svakako spomenuo te neke ćerke firme, tipa Frikoma, tipa ovo, tipa ono, znate, oni su loš primjer svega toga, tako da jednostavno velike ulog u igri, mi ne smemo to dozvolimo, svi moramo da budemo odgovorni i na kraju krajeva, ja to sam i rekao na tom okruglom stolu, strašno bih hteo da vidim, s obzirom da PKB poredim sa nekom pričom, eto neka bude, ne bi da deluje to sad nešto onako malo dramatično, ali kod to neko kosovsko boja, ja bih želeo da vidim ko je taj Branković koji će da tu našu zemlju tamo.
Evo još nekoliko podataka.
Imate još minut, Bane, minut imate.
Samo bivši predsjednik Privredne komore Srbije, Miloš Bugarin, je bio direktor PKB-a, posle je došao u komoru. Sad se nalazi u Ukrajini, on je Kostićev rukovodilac za proizvodnju u Ukrajini. To smo pričali smo taj dan kad je bio okrugli sto institutu ekonomskih nauka. To ako mene se nalazi bela knjiga o rasparkavanju PKB-a i ono ranije šta je rukovodstvo PKB-a uradilo do 2010. godine u njemu, kako je otuđena i imovina i sve šta je uradio, koga interesuje od vas, bolje kad mi se javi do nečemu.
Hvala vam puno, hvala vam.
Hvala i prijatno, sve najbolje.
Prijatno, hvala što ste bili sa nama, hvala i vama Dejane. Dakle, Dejan Titović, predsjednik Gradskog sindikata prehrane UGS-a Nezavisnosti, Branislav Gulan, ekonomski novinar, govorili su o privatizaciji PKB, ja sam Dijana Ivanović, želim vam prijatan dan.
To je to, ne?